Ja.
Niin. Jos puhutaan argumenteista, niin siinä on väitteenä tai teesinä aina joku tietyn tyyppinen lause. Ja se lausetyyppi voi olla vaikkapa maailmaa kuvaava lause, tai se voi olla maailmassa olevan ilmiön selittämistä koskeva lause. Ja tällöin argumentti on ikään kuin tukemassa annettua maailmankuvaa tai ymmärrystä maailmasta tai selitystä, että miksi asiat ovat kuten ovat. Toisinaan sitten argumenteissa pyritään johonkin toimintaan ja pyritään saamaan joku tekemään jotakin ja toimimaan jollakin tavalla. Ja tämä on yksi tärkeä inhimillisen toiminnan alue. Ja nyt sitten kansalaisjärjestössä tai sosiaalialan järjestössä aika usein ollaan tekemisissä jonkun toisen instituution kanssa tai jonkun toimijan kanssa ja halutaan saada toinen tekemään jotakin, kenties myöntämään lupa tai antamaan rahoitusta tai jotakin muuta. Mitä osaat sanoa kansalaisjärjestön toiminnasta, minkä tyyppisiin argumentteihin, mitä siellä on jouduttu tekemään argumentaation keinoin, kun on tällaista tavoitetta haettu?
Joo. Jos kansalaisjärjestölle hakee rahoitusta tietysti ihan ensimmäisessä kiinnostaa lukea ne periaatteet, millä rahaa jaetaan. Tietysti se, ja se, ehkä sen takanta löytyy lainsäädännöllinen pohja, niin mikään ei ole niin mukava lähestymistapa, kun ensin lukee sen laki, lukee sen esityöt ja sitten tarkastellaan, miten rahoittaja on siitä niin kuin sen yhteen vetänyt. Sen jälkeen, kun se tausta on kunnossa, niin sitten se tausta laitetaan sivuun ja mietitään täysin omin sanoin, täysin omalla fiiliksellä, miten meidän mielestä meidän pitäisi saada rahaa ja mikä meissä on hyvää. Ja tietenkin sitten vahvistetaan, perustellaan, mietitään, että mitkä on meidän edut tämän suhteen, mutta ehkä vähän kuin työhakemuksessa, että mikä se mun heikko kohta on, ja lähtee vahvistamaan myös sitä heikkoa jalkaa. Sen jälkeen vie nämä kaksi asiaa yhteen. Palaa siihen, että mitä siellä alkujaan sanottiinkaan, ja jotenkin niin kuin näiden asioiden, tällaisen ajatuspolun kautta mun mielestä tällaisen rahoituksen järjestäminen on niin kuin mielekästä.
Tämä kuulostaa siltä, että asiantuntija työssä joutuu hahmottamaan tilanteen tai tekemään tilanneanalyysin, mistä on kyse, eli tunnistamaan, että tässä on rahan hakemisesta kyse ja sitä rahaa myönnetään jollakin perusteella, oletettavasti rationaalisin perustein silloin, kun puhutaan tällaista instituutiosta. Ja tämä rationaalisuus tällöin merkitsee sitä, että on annettu oikeasuhtaisia perusteita rahoittajalle myöntää kyseinen rahoitus. Ja he ikään kuin joutuvat argumentoimaan itselleen tai valvojalleen, että kuinka olemme nyt sitten käyttäneet rahaa.
Niin, tämä on hyvä ajatus, että rahoittaja tarvitsee meitä ja rahoittaja tarvitsee meiltä hyvän selityksen, että hän saa omalta valvojaltaan luvan rahoittaa meitä. Tämä on niin kuin riippuvuussuhde, jota tulee seurata, jolla toisaalta se myös niin kuin antaa tilaa hengittää, koska me kaikki tarvitsemme toisemme, ja vastaus pitää löytyä kysymykseen, että miten rahoittajani osaa omille esihenkilöilleen perustella juuri meidän rahoittamisen.
Aivan. Yhteiskunnassa on paljon erilaisia suhteita. Voisi ajatella, että yhteiskunta osittain määrittyy nimenomaan niiden vallitsevien suhteiden kautta, jotka siellä sattuvat aina kunakin ajanhetkenä olemaan. Ja se erottaa yhteiskunnan ja sanotaanko jonkin satunnaisen ihmisjoukon toisistaan. Satunnainen ihmisjoukko on vain joukko ihmisiä. Yhteiskunta on sen lisäksi erilaisten suhteiden ja sääntöjen ja niin edespäin kokonaisuus. Näitä erilaisia suhteita on laadullisesti erilaisia. Osa on virallisempia suhteita, osa on lakiin perustuvia, velvoittavampia suhteita, ja ne ovat aina osana sitä toimintaympäristöä, nämä erityyppiset säännöstöt. Sosiaalialalla on merkittävä osuus virallisella tai julkisella sektorilla, joka vastaa siitä, että palveluja tulee tuotettua riittävä määrä. Ja sitten on palvelun tarjoajia, jotka sitten pyrkivät olemaan asemassa, että he pystyvät tarjoamaan sitten julkiselle sektorille palveluita. Miten näet yksityisen ja julkisen sektorin välisen suhteen? Onko siinä argumentaatiolla tekemistä vai onko se enemmän tai vähemmän mekanistinen tapa, jolla esimerkiksi johtava sosiaalityöntekijä tai nykyisin sote-alue ikään kuin tekee päätökset?
No, tietysti toi nyt on kovin järjestäytynyt tänä päivänä ehkä kilpailulainsäädännön takia. Mutta en silti niin kuin välty siltä ajatukselta, että yksityinen palveluntuottaja kuitenkin niin kuin lähtökohtaisesti tuottaa palveluita, sitä mitä kilpailutetaan, sitä tuotetaan. Mutta kyllä minä sen verran idealisti olen, että ajattelen, että sen yksityisen palveluntuottajan täytyy kuitenkin koko aika olla kehittämässä omaa toimintaa niin, ja ehkä tuotteistaa sen tyyppistä toimintaa, jota ehkä tulevaisuudessa ollaan ostamassa. Tuotetaan se, mitä pyydetään, mutta sen lisäksi ollaan kehittämässä ajassa mukana ollen. Yksityinen palveluntuottaja on kovin notkea ja päätöksenteko on aika helppoa, joten uskon myös tulevaisuudessa, että esimerkiksi hyvinvointialueiden ostamiseen pystyy vaikuttamaan tuottamalla sellaisia palveluita, joita tällä hetkellä ei edes olla tilattu. Ja silloin kun tärkeä rooli nousee, että tämä on perusteltavissa, tämä perustuu nämä uudet toimintamallit johonkin, ja tietysti on syytä vähän niin kuin myös pyrkiä ennustaa, mihin suuntaan yhteiskunta tässä muutoksessa muuttuu. Tällä hetkellä tietysti nyt tänään, kun tätä puhutaan, niin hyvinvointialue on toiminut niin lyhyen aikaa, että ei me oikein tiedetä, minkälaisia palveluja. Me tiedetään tällä hetkellä mieluumminkin se, että mitä palveluja puretaan, kuin se, mitä palveluita tullaan lisäämään.
Tämä on varsin kiinnostava kenties filosofian näkökulmasta. Yhteiskunnalliset rakenteet saatetaan ajatella jokseenkin jäykiksi tai muuttumattomiksi tai sellaisiksi, jotka on vaikkapa nyt lainsäädäntöelimen, kuten eduskunnan säätämiä ja rakentamia, ja ne ovat jokseenkin tiukan tai jäykän oloisia rakenteita. Mutta tämä, mitä tuossa puhuit, antaisi ymmärtää, että yhteiskunnallinen todellisuus on ehkä jotenkin orgaanisempi tai muutoksen tilassa ja siinä ikään kuin osalliset eivät ole vain toteuttamassa jotakin säännöstöä, vaan he samaan aikaan myöskin vaikuttavat siihen, että miltä se järjestelmä tulevaisuudessa tulee näyttämään. Onko tämä liian pitkälle mennyt tulkinta?
No ei. Kiva ajatus, että meidän palvelujärjestelmä on orgaaninen. Sehän kertoo siitä, että se on kehittymässä johonkin. Mutta kyllä tämänhetkiset mullistukset on niin isoja, että on selvää, että nämä ei nyt tässä kohtaa tullut valmiiksi, vaan nämä tulee tästä vielä moneen kertaan muuttumaan. Mutta puhutaan yhteiskunnan resilienssistä ja kyllä siitä paljon epäkohtapuhettakin aikaan saa. Minä jotenkin itse ajattelen sen kovin niin kuin toiveikkaana. Tässä on tarkoitus ikävä kyllä hieman syklisesti, mutta tarkoitus kuitenkin koko ajan kehittää palveluita. Meidän yhteiskunnan rakenne muuttuu kovasti. Meidän ikärakenne, yhteiskunnan jäsenien ikärakenne muuttuu kovasti, niin on se oltava murroksessa myös palvelut. Ja sote-yrittäjänä pidän sitä oikein tervetulleena. Meidän tehtävä on seurata ja olla kiinnostuneita ja löytää paikka itsellemme ja pitää huoli siitä, että tämä on niin kuin kahden suuntaista. Hyvinvointialue tarvii meitä ja me tarvitaan hyvinvointialuetta.
Näyttää myös siltä, että tästä tulevaisuuden kuvasta seuraa tulevaisuuden asiantuntijoille semmoinen tilanne, jossa täytyy olla odottavalla kannalla tai paremminkin, että asiantuntijoilla tulee olemaan toimintaympäristö, jossa he joutuvat nimenomaan käyttämään sitä asiantuntemustaan navigoidakseen siinä muuttuvassa ja murroksessa olevassa sote-ympäristössä.
Kyllä varmasti. Nyt kun me tässä keskustellaan, meillä on 21 hyvinvointialuetta ja Helsingin kaupunkia. Luulen, että kun tätä joskus joku opiskelija katsoo, niin voi olla, että tilanne on toinen.
Selvä. Voisitko kertoa jotain argumentaatioteorian hallitsemisen hyödyissä tai merkityksestä työelämässä jossakin roolissa ja kenties mitä merkitystä on virhepäätelmillä ja argumentaatiovirheillä, fallasioilla työelämässä?
Vai sote-kentässä mehän ei olla kilpailemassa ja väittelemässä eikä siitä hyötyä, kyllä on, tai no siellä ei olla voittamassa väittelyä, mutta meihin kovin usein pyritään vaikuttaa kovin monella tapaa ja tietysti täytyy muistaa, että meillä niin kun esimerkiksi asiakaskunnassa on hyvin, me työskennellään hyvin paljon hyvin koulutettujen älykkäiden ihmisten kanssa, mutta kenen esimerkiksi saattaa olla persoonallisuudessa jotakin sellaista, että he on päätynyt maailmaan, jossa lapsi on sijoitettu ja näistä kysymyksistä sitten ollaan keskustelemassa joskus myös vähän niin kuin erimielisesti. Tällaiset keskustelut valtaa käyttävän asiakkaan kanssa on hyvin raskaita ja saattaa jossain kohtaa olla jopa niin kuin sen työn tekemisen kannalta niin kuin ratkaisevia. Tuntuu, että voimaa ei riitä silloin, kun meihin käytetään valtaa ja nimenomaan piilotettua valtaa. Mä ajattelen, että tällaisessa tilanteessa on hyvin tärkeää, että me tunnistetaan, me ei olla väittelemässä, mutta me tunnistetaan esimerkiksi tyypillisiä virheitä tai tyypillisiä miten me tunnistetaan se, että argumentaatio ei ole kestävää tässä keskustelussa. Meidän ei tarvitse sitä paljastaa, meidän ei tarvitse hieroa sitä asiakkaan kasvoihin. Mutta se luo meille turvaa tunnistaa, että nyt tässä on jostakin vallankäytöstä kysymys. Meillä on ammattilaisena helpompi seisoo silloin oman työmme takana.
Ehkä argumentaatio on aika tavanomainenkin asia inhimillisen kanssakäymisen areenoilla. Eli se ei ole ehkä semmoinen ikään kuin pelkkä teoreettinen konstruktio, vaan se on osa melko lailla arkipäiväistä elämää, niin kuin jotkut argumentaatioteoreetikot on nähneet olevan. Jotkut ovat ikään kuin hyvinkin radikaalisti argumentatiivisen kielenkäytön ja ymmärryksen kannalla. Ja toiset sitten ehkä näkevät argumentaation olevan ehkä hieman pienemmässä roolissa, mutta joka tapauksessa voi ajatella, että merkittävä rooli sillä on toiminnassa, jos tulkitsen oikein.
Näettän, että on helpompi kulkea, kun kartan opetella etukäteen ulkoa.
Aivan.
Silloin ei tarvitse sitä karttaa vilkoilla.
Onko niin, että ennen kaikkea nyt sitten, kun tullaan uuteen työpaikkaan, niin sitten näillä argumentaatiotaidolla on oma roolinsa sitten siinä, että selviää ja ymmärtää, mistä uudessa työpaikassa ja uusissa tehtävissä on kyse, vai miten ajattelet?
Varmaan nuoren alalle nuorena ammattilaisena tulemisessa, niin työelämä tarjoaa kovin monenlaisia haasteita ja sosiaali- ja terveydenhuolto on alana helposti sen kaltainen, että kun työelämään päätyy, niin joutuu vielä monta kertaa miettimään, että tämäkö se minun valintani oli, voisiko elää hyvää ja tasapainoista elämää ilman näitä tragedioita, joita nyt työelämä ympärille niin näyttää työntävää. Mä ajattelen, että siinä kohtaa niin kuin kaikki ne taidot, mitä on tällaisen johdonmukaisen keskusteluun saanut, niin on tärkeät, koska se luo sellaisen perustan ottaa ehkä niitä iskuja sitten vastaan sieltä ihan, että mitä se ammatti nyt ylipäätään tarjoaa.
Joo vain. Kiitoksia kovasti haastattelusta. Oli erittäin kiinnostava kuulla kokemuksia toisaalta sote-alan ja sosiaalialan puolelta, mutta sitten myöskin kansalaisyhteiskuntaan keskeisesti kuuluvasta kolmannen sektorin alalta ja sieltä sitten YAD:n kokemuksista.
Kiitoksia.
Kiitoksia.